halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda Voice of America si toosa waxaad nooga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19 23 mitirbaan iyo FM-yada magaalooyinka qaarkood caalamka oo dhan waxaad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa jimce 10ka bisha May sanadka 2019. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 subaxnimo. Idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab iyo Haaruun Macruuf.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah dowladda Kenya oo amartay in diyaaradaha ka duulay Muqdisho ee toos u tegi jiray magaalada Nairobi ay dhammaantood soo maraan magaalada Wajeer.
Waa sax warkaasi. Civil Aviation-ka Kenya waxay faafiyeen war ay ku soo saareen, waxa la yiraahdo Notam, ay ku soo saareen, ay sheegayaan in diyaaradaha Soomaaliya ka imaanaya ee sida tooska ah u tegi jiray Nairobi ay soo mari doonaan haddii la raali noqdo Wajeer.
Waxaa kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan muran ka taagan qaabka loo soo xulayo baarlamaanka cusub ee maamul goboleedka Jubbaland.
Sidoo kale waxaanu idiin haynaa xubintii amuuraha Islaamka, ciyaarihi iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida. Howlgalka ciidamada Mareykanka ee Afrika ayaa sheegay in duqeyn cusub lala beegsaday ururka Daacish ee ku sugan meelo ka mid ah bariga Soomaaliya. Militariga Mareykanku waxay sheegeen in duqeyntaasi ay ka dhacday fadhiisin ku yaala buuraleyda Golis ee Puntland maalintii Arbacada ee bisha May ay ahayd 8. Waxaa intaas ku dareen militariga Mareykanku in duqeyntaasi lagu dilay 13 ka tirsan milishada Daacish. Mareykanka ayaa sheegay in duqeyntan aysan waxba ku noqonin dad rayid ah. Waa duqeyntii labaad ee sanadkan Mareykanku la beegsado maleeshiyada Daacish. Duqeyntii tan ka horreysay Mareykanku waxay ku dileen taliye ku-xigeenkii maleeshiyada Daacish Cabdixakiin Maxamed Ibraahim Doqob bishii Abriil ayuu ka soo gudubnay 14-keedii.
Aqalka cad ayaa sheegay in madaxweyne Donald Trump uu xogeyaha difaaca ee Mareykanka u magacaabi doono Pat Shanahan. Afhayeenka aqalka cad Sarah Sanders ayaa sheegtay Khamiistii shalay in Shanahan, oo uu si ku meel gaara u hayay jagada xogeyaha gaashaandhigga ilaa iyo bishii Janaayo ee sanadkan uu bilihii lasoo dhaafay muujiyey awoodda uu u leeyahay inuu hogaamiyo waaxda gaashaandhigga ee Mareykanka, islamarkaana uu sii wadan doono shaqada wanaagsan ee uu hayo. Sharaf ayay ii tahay, ayuu bartiisa ku soo qoray Shanahan, haddii uu sanadka ii ogolaado waxa aan sii wadan doonaa sida ay iga go'an tahay inaan casriyeeyo xoogaga askarteenna cajiibka ah, badmaaxyadeenna, ciidamadeenna cirka iyo kuwa badda, inay haystaan wax kasta oo ay u baahan yihiin si militarigeenna ay u sii wadaan in dalkeenna uu ammaan ahaado. Shanahan ayaa xarunta wasaaradda gaashaandhigga ee Pentagon-ka ugu sheegay wariyaasha in markii ugu horreysay ee uu maqlay in madaxweynuhu damacsan yahay inuu magacaabo ay ahayd markii uu ku sugnaa aqalka cad goor hore oo Khamiistii shalay ahayd.
halkaad nagala socotaan waa laantaafka Soomaaliga idaacadda Voice of America. Dowladda Kenya ayaa amartay shalay in ay diyaaradaha tooska uga imanaya magaalada Nairobi ay soo maraan magaalada Wajeer ka hor inta aysan u soo gudbin Nairobi. arrintan waxaa warbixinta nooga soo diray wariyahayaga magaalada Nairobi, Khadar Maxamuud Xareed.
qoraalkan ka soo baxay laanta duulista hawada ee dowladda Kenya ee lagu faafiyay aaladda fariimaha lagu gaarsiiyo diyaaradaha ee loo yaqaano Notam ayaa waxaa lagu sheegay in gabi ahaanba ilaa iyo amar dambe la joojiyay diyaaradihii sida tooska ah uga iman jiray magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ee kasoo degi jiray garoonka diyaaradaha Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi. inkastoo aanan si rasmi ah loogu qeexin qoraalka sababta ay dowladda Kenya u joojisay duulimaadyadii tooska ahaa ee magaalada Muqdisho, haddana waxaa sidoo kale qoraalka ay soo saartay laanta duulista hawada Kenya lagu sheegay inay waajib tahay in dhammaan diyaaradaha Muqdisho Soomaaliya ka imaanaya ay soo maraan garoonka diyaaradaha ee magaalada Wajeer ka hor inta aysan u jihaysanin goobta ay ku socdaan. waxaana qoraalkan lagu sheegay in go'aankan uu sii shaqeyn doono ilaa 9ka bisha 8aad ee soo socota. Madaxweynayaasha dawladaha Soomaaliya iyo Kenya ayaa heshiis ay ku wada saxiixdeen magaalada Nairobi bishii Maaj ee sanadkii 2017, waxa qodobadii ay ku heshiiyeen ka mid ahaa in dib loo soo celiyo duulimaadyadii tooska ahaa ee Muqdisho iyo Nairobi, taasoo toddobaadyo gudahood hirgashay. Ilaa iyo hadda ma jiro mas'uul ka tirsan dawladda Kenya oo si rasmi ah uga hadlay warkan ka soo baxay laanta socdaalka dawladda Kenya. Hase yeeshee dawladda Soomaaliya oo aanu la xiriirnay ayaa dhankeeda sheegtay in warkan ay soo gaarsiiyeen laanta socdaalka hawada dawladda Kenya. Wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada dawladda federaalk ee Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar, oo aan khadka telefoonka magaalada Muqdisho kula xiriiray, ayaan wax ka weydiiyay waxa ay ka og yihiin go'aanka ay soo saartay dawladda Kenya.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Khadar, aad baa mahadsan tahay. Waa sax warkaasi Civil Aviation Kenya waxay faafiyeen war ay ku soo saareen, wax la yiraahdo Notam, ay ku soo saareen ay sheegayaan in diyaaradaha Soomaaliya ka imaanaya ee sida tooska ah u tegi jiray Nairobi ay soo mari doonaan haddii ilaahay ka raali noqdo wajeer. Warkaasi nala soo xiriireen galabta, way noo sheegeen, kadibna waxay ku soo saareen Notam ay ku soo saareen oo hadda official ah.
Marka sababta ma sheegeen?
Ilaa iyo hadda sababtu nalooma sheegin. Kolley hadda wada hadal ayaa inoo socda, baaritaan ayaa socda. Sababta kaliftay sida aad la socotiin, airportkeena Muqdisho wuxuu amnigiisa iyo dhinac kasta ka sarreeyaa airportada kale. Sabab kale, sabab hadda aan garanayno oo cad oo go'aankaasi ku gaareen runtii ma garanayno. Marka iyaga ayaan ka warsigeynaa, waxaan hubnaa oo xaqiiq ah sabab adni xaba yaraatay inaynan ahayn oo sababo kale ay noqon karta ayaa suuragal ah. Marka ma doonayna inaan ka hordhacno, insha allah tacaala iyaga ayaa ka warsigeynaa in ay noo soo gudbiyaan sababta arrintaasi keenay.
Dowladda Soomaaliya ayaa markii uu soo gaaray go'aanka dawladda Kenya ay soo saartay, waxa ay la wadaagtay dhinacyadii ay khusaysay ee diyaaradaha, balse waxaa dowladda Soomaaliya ay sheegtay in tilaabada ay ka qaadan doonaan go'aanka Kenya ay dib ka soo saari doonaan.
Markii aan helnay si official ah loo soo saaray in diyaaraduhu ay mari doonaan wajeer, waxaan la xiriirnay dhammaan diyaaradaha u socday Nairobi ee sida tooska ah u tagi jiray. Diyaaraduhu waxay kala yihiin laba nooc: diyaarada scheduled ah oo loogu talagalay rakaabka qaado oo maalin kasta ama mararka qaarkood taga Nairobi, iyo diyaarada markii horeba sii mari jiray oo wajeer ee sii mari jiray sida kuwa UN too kale. Marka kuwi tooska u tagi jiray ee scheduled flightska ahaa, waa la inform gareeyay, waa loo sheegay, way haystaan informationka, way ogyihiin passengerska raaci lahaa, dadka raaci lahaa diyaaradaasna diyaarada naftooda ayaa uga heshiinaya iyaga ayaa nambarkooda haysta oo telefoonka ku wacay oo sii sheegaya bilaa karaano. Marka aan hubsano in si rasmi ah ay u joojiyeen sida hadda ay soo saareen, iyo sababaha ay u joojiyeen, iyo ujeedada ka dambeysa, iyo waxyaabaha ay rabaan in aan sameyno, iyo wadahadalkeena uu furmo, ayaan arrintaasi insha allah tacaala go-aan ka gaari doonaa.
Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Mid ka mid ah xildhibaanada ka tirsan baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya ayaa sheegay inuu ka soo horjeedo qaabka lagu soo xulayo xildhibaanada maamul goboleedka Jubaland. Dhowaan ayaa gudiga doorashada Jubaland ay ka hadleen qaabka loo soo xulayo xildhibaanada. Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Muqdisho.
xildhibaan Cabdifitaax Maxamed Cali oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka, ahna murashax u taagan qabashada xilka madaxtinimada Jubaland oo saxaafadda la hadlay, ayaa ugu horeyn ka warbixiyey waxyaabaha ay ka tabanayaan gudiga doorashooyinka maamulka Jubaland.
Way jirtaa cabasho aanu ka qabno gudigan cusub ee hadda la magacaabay. Cabashadaas waxay ku saabsan tahay arrinta guddoomiyaha guddiga doorashada ee Jubaland waraysigii uu siiyey V O A-da bisha lixdeedii, ee uu sheegay in uu odayaashu keenaan 3 qof oo midiyahay baarlamankii hore, arrinkaas oo meelna aan kaga jirin dastuurka qaranka iyo kan dowlad goboleedka Jubaland. Ayaanu waxaanu ka qabnaa dood ah in arrinkaasi una ahayn dastuuri oo uu yahay arrin meel ka dhaca, khatarna ku ah madax bannaanida marka ay sheeganayaan. odayaasha dhaqanka ee rasmiga ah ayaa xaq u leh inay soo xulaan xildhibaanada rasmiga ah ee gelaya baarlamaanka Jubaland. Guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka xaq uma laha inay xildhibaano soo xulaan, sharci maaha, dastuurina maaha.
Xildhibaan Cabdifitaax ayaa sidoo kale sheegay in guddiga doorashooyinka Jubaland looga baahan yahay inay odayaasha beelaha uga dambeeyaan soo xulista xildhibaanada si Jubaland ay uga qabsoonto doorasho xor iyo xalaal ah sida uu hadalka u dhigay.
Guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinku waa in ay xaqiijiyaan madax bannaanidooda, waana in aysan wax saameyn ah ku lahaanin xulidda xildhibaanada dowlad goboleedka Jubaland u soo baxaya baarlamaanka, iyagoo u xaglinaya murashax gaar ah. Waa inay si buuxda oo aan faragelin siyaasadeed ku jirin u aqbalaan xildhibaanada ay soo xulaan odayaal dhaqameedka una soo gudbiyaan guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka. Waxaan uga digaynaa dowlad goboleedka Jubaland, dowladda hadda iyo joogta, in wax qalalaasa ay ka bilowdo dowlad deegaanka Jubaland.
Hadalka xildhibaan Cabdifitaax oo ka mid ah murashaxiinta u tartamaysa jagada madaxtinimada Jubaland ayaa daba jooga wareysi uu dhowaan V O L siiyey guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Jubaland Xamse Cabdi Barre, kaasoo uu uga warbixiyey nidaamka ay u dhici doonaan doorashooyinka maamulkaasi ee la filayo in dhowaan la qabto.
Habka loo soo xulayo baarlamaanka xadiday way naga horreysay. Waxa weeye waa hab maxaan ku dhahaa uu baarlamaanku mar hore soo saaray. Marka odayaasha ayaa la isu keeni doonaa, odayaasha ayaa soo xulaya hadii la yiraahdo xildhibaanada. Anagu waxaan u dejinaynaa xildhibaanada criteriyada iyo waxa laga doonayo shuruudaha. Saddexdaas qof waxaanu fiirin doonaa criteria gaara ayaa loo fiirin doonaa. Waa isku beel, midna xisbi gaara kama tirsana, cid gaara oo maaragtay annaga iyo favor gaara oon ku haysana ma jiro. Annagoo Jubaland danteeda ka fiirinayna, waxaanu eegi doonaa hadii la yiraahdo yaa ku haboon saddexdaas, yaa kala soo baxay oo su-aasha guddiga kala soo baxay. Marka problem haduu jiro guddiga inaan lagu kalsoonayn, waataan kuu sheegayay waxaan rabnaa inay nagu kalsoonaadaan. Maamulku kalama soo baxayo, cid kalena kalama soo baxayso.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america. maalintii arbacada waxaa golaha deegaanka ee magaalada st paul ee gobolka minnesota u ansixiyey in la mataaneeyo magaalooyinka st paul iyo caasimadda soomaaliya muqdisho. arrintan ayaa timid kadib oloole muddo socday. maxamed cali xasan waa madaxa xarunta soomaalida ee gobolka minnesota, waxaana uu ka mid ahaa dadka sida weyn ugu ololeynaya mataaneynta. wariyahayaga minnesota maxamuud mascade ayaa marka hore waxa uu weydiiyey waxa ku dhaliyey tallaabadan.
waxaan ugu dhaliyay walaalkiisu waxa weye mar walba waddankii kamad pigan waxay yiqaamaan maraykanka waxa la yidhaahdo qof biniaadan waa kasoo qaadi kartaa geeto, laakiin geeto kama dhex saari karto. markaana qof dadkeen soomaali amerikanka waddankeen u danqanayna, weliba khaasatan dadka jenereeshkiga waddan sharafnaan ka nimid, inuu waddankii wax taraabna dhibka haysto waan ka xunnahay. marka waxaan ku fikirnay wax aan ku saacidi karno inay jirto wax la yihaahdo systems laga sameeyo magaalooyinka isku la mataanaysiyo. marka waxaan seen ugu sameynaa muqdisho ayaan ku fikirnay. marka gurubkan isu nimid waxaan barnaamijkeen ahaa inaan ummaddeena u faa'iidino si markii wax la soo saaro faa'iidooyin buu leeyahay aan kaala hadli doono insha allah markaa su-aashada timaado oon u faa'iidayno ummaddeeni.
Waagarta, marka faa'iidooyinka ku jira in magaalooyin la mataaneeyo weliba muqdisho iyo st paul oo ameerika iyo soomaaliya ku kala yaala maxay tahay?
faa'iidada ku jirto haddii aan rabto inaan kaala hadlo waa badan yihiin. midda ugu horreysa aan xoogga saar lahaa waa ilmaheena inay ka faa'iidaystaan. waxay noqonaysaa moral boost caruurtiyada markay inta ku dhashaan. dadka waxay ka wada soo jeedaan meel. markaan dalka yimid reagan baa madaxweynaha jiray, wuxuu jiraa irish american ah, ilaa hadda saas loo isticmaalaa. qof walba meel buu kasoo jeedaa. waddankan ma ahan waddan se u dhalatay kalarkee tahay diintee tahay, waa wax ku dhisan ideas marka waxaa wadamo badan oo kala duwan oo dibadda ka yimid. macdamaan soomaalina anaga xagga ka nimid oo aan maraykanna nahay, ciyaalkiin waxaa rabnaa inay ogaadaan in laba guri leeyihiin. soomaalina guri bay u tahay, maraykanna guri buu yahay. marka faa'iidada ta kuwaad. midda labaad oo laga faa'iidi karo waxaa ka mid a in ay jirto wax la yidhaahdo exchange, fikrada in la sameyn karo, fikrada in la kala duwado. waxaa ka mid a inaan casuno axmed naaji dadkeena magacaayla iconka ayo cusmaadaas kale. Waxaa la samayn karaa idiyoonkaas kale, sports exchange la samayn karaa, student exchange la samayn karaa, lagu faa'iidaysan karaa. Dowladda hoose oo ka faa'iidaysan karto, dowladda hoose oo caasimada San Paul in loo train gareeyo. Marka faa'iidadu waa badan. Waxaa la samayn karaa public health. Soomaali badan dhaqaatiira inta joogto oo Mareykan ah in wadankan loo faa'iideeyo, in mataqaanaa faa'iido investment la samayn karaa. Waxyaal yar ma jirto, ambulance iyo traag waxa iskor in geyn kara meesha.
Wagarta dad baa waxay yidhaahdaan magaalooyin hore looga mataaneeyey, magaalooyinka halkan ka jira magac uyaal un weyaane waxba hadda ma suuragelin oo ilaa hadda wax hirgale maana jirin. Dooda noocaas dadka qaba maxaad ku leedahay
brother mascad? Waa runta, waxaas wax jira waaye, laakiin waxay ku arantahay dadkii ururka wax wada sii wax wadaan. Haddaa waxay maliskrid warqad ay tahay waa gooni, anaga shahaada lasimaana suuran karnaa. Waxayna waqti la geliba wax waa volunteer, inaan waqti gelinno oon usoo saarno oan ogaano wax walba fikrada waa lagaaga hore. Dad baa hore u sameeyey, dadka in laga barto anaga waxa ku cusubnahay oo aan dadkeena u faa'iideyno goolkeenaya.
Waxyaabaha ugu muhiimsan aad isleedihiin ama tallaabada ugu horeysa oo aad isleedihiin waad ka faa'iideysan kartaan?
Wallaahi saddex shay baan ka dhigilaa aniga: public health, education iyo agriculture. Magaaladan waxay caan ku teertaa Mareykan oo dhan nambar un ugala caafimaadka. Marka public health sectorka naga saacidi kara, inagoo weliba haysano dhaqaatiir Soomaali Amerikan oo meesha aan joogo, ma fahmaysaa, waa loo faa'iidin karaa. Waa mid waxa la faa'iidin karaa basic education, especially gabdhaha. Wadamada waxay aad u qiimeeyaan ama u maleeyaan dunida saddexaad ama wadamada Islaamka in gabdhaha la yeeso ama la liido. Actually diinteena waa opposite, laakiin fikradii qaaran maahan in gabdhahena loo faa'iideeyo. Midda kale agriculture, magaalada waxay caan ku tahay aad ugu dheereysaa beeraha, in looga faa'iideysto haddii laisku xiro wasaaradda Soomaaliya beeraha iyo wasiirkan oo mataqaana u qaabilsan Minnesota, qofka commissionerka u sareeyo madax ka ah beeraha. Not only Muqdisho, beeraha Soomaalidu ma looga faa'iideysan karaa?
St Paul maxay ka faa'iideysaa iyadoo Muqdisho?
Good, laba shay baa kusoo gelisaa. Soomaali badan oo ku nool St Paul ama state ahaan in general waa faa'iido, dadkiin Americanna way yihiin, magaranaysa. Waxaa kaloo ku jirto Soomaaliya ma u baahna Afrika inaan mucaawano raadsano, gacanta aan horsano. Wadankeena wuxuu qabaa ilaa resources. Haddii aan u ogolaan American investorska dadkan inay ku investigeysaan, dana ugu jirto waxyaalaha ay rabaan ay ka mid tahay bisimaanay leeyihiin. They would like to trade, make trade in Africa. Waxaa jirta intaan Washington DC ku noolaa, ninka la yidhaahdo senatorkan ka yimaado Delaware, iyo wuxuu casuumaa sanad walba Afrikaan badan oo casuumaa annagoo kale ah, iyo Afrikaan Afrika laga casuumay oo loo faa'iideeyey investment kala faa'iideystaan. Marka dan weyn ugu jirto intii state kale ka faa'iidi lahayd, inay San Paul ay ka faa'iido caasimad ahaan, stateka Minnesota inay ka faa'iido iyagoo haysta dad annagoo kale ah oo bridge waa labada wadan oo aan isku xiri karno. Soomaali bisbaaxiin dhexdaas dadkan waxay yimaadeen Soomaaliya ganacsata lacag wadato, waxay lahad waxaa ka dhisno Minneapolis barnaamij.
Adinku wax xiriira ma la samayseen, mana mise la wadaagteen shaqada halkan aad ka qabateen mataanaynta magaalooyinka dowladda hoose ee xamar magaalada Muqdisho ka jirta?
Absolutely, absolutely, waa la diilgareynay. Waxaa aad u sarey gobernar mayorka arinkii injineer Yariso Cabdiraxmaan injineerka waa casunay dad aniga la hadlay, waxaa kamid Bisri la hadlay, Sheikh Xasan la hadlay, wuu ballan qaaday inuu yimaado. Shalay markii Vitali bixinayay waa lu sheegnay mayorkan inuu mataqaana life Soomaali loogu daawanayo, publicly buu casumay. Wuxuu yihi mayorka oo Muqdisho, waxaanu casumay inuu halkan noogu yimaado.
Waa tahay kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cali Xasan, madaxa xarunta macluumaadka Soomaalida ee Minnesota. Waxa uu warramayay wariyahayaga Minnesota, Maxamuud Mascad.
markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeenii umuuraha Islaamka. Waxaa inoo haya wariyaheenna Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii umuuraha Islaamka. dhegeystayaal, waxaynu ku guda jirnaa bisha barakaysan ee Ramadaan oo ay dhammaan muslimiinta ku nool caalamka ku gudanayaan rukun ka mid a arkaanta Islaamka oo ah soonka. Culimada diinta iyo saynisyahanada iyo weliba khubarada arrimaha bulshada ayaa tilmaama in bisha Ramadaan ay bulsho ahaan iyo weliba qof ahaanba ay waxtar u leedahay, sida uu faahfaahinayo Axmed Iid Obsiye oo wax ka qora arrimaha Islaamka.
runahaantii Ramadaan faa'iido weyn bay ugu fadhidaa haddii lasoo qaato bulsho ahaan iyo haddii lasoo qaato afraad ahaan oo dad ahaan haddii lasoo qaato. Waa chaanas horta qofka bini-aadamku uu istaagayo oo markaa xisaab xidh uu samayn karo oo markaa uu eegayo wixii soo dhaafay iyo wixii kusoo socday. Laakiin haddii aan ka bixno wax yar matalan dib haddaan ugu noqono magacan laftiisa Ramadaan, waxaa weeyaan carabtu ereygan waxay yidhaahdaan inuu ka yimi arramuda waxa la yidhaahdo waa kulaylka aadka u badan oo xiliyada bilaha waxay u bixin jireen xilligu kusoo beego marka inta badan xilligan wuxuu kusoo beegmi jiray xilliga kulaylka saa daraadeed waxay u bixiyeen arramuda bay u bixiyeen oo taariikhda dib haddaad ugu noqotidna waxaad arkaysaa waxyaabihii ugu waaweynaa ee muslimiintu ay gaadheen ama guulihii kala duwanaa ama waxyaabihii kala duwanaa lagu dhaqaaqay inay ahayd bishan ramadaan sidoo kalena yani qur-aanku inuu kusoo degay bishan laylatul qadri inay bishan tahay marka waa muhiimad weyn bay bulshada u leedahay waa waqti markaa isku duubnaanshaha la raadinayo oo waqti xiriirkii bulshada ee dadka udhexeeya la raadinayo waa qofka haddii qof ahaan loo degana waqtigii uu istaagi lahaayo is eegi lahaa xiriirka uu dadka laleeyahay xiriirka uu bulshada laleeyahay xiriirka uu xaaskiisa laleeyahay xiriirka ilaahiisa laleeyahay iyo xiriirka naftiisa uu laleeyahay waxyaabahaasoo dhan waqtigii la istaagi lahaa markaa qofka bini aadamku dib isku xisaabin lahaa weeyaan cilmi baarisyada waxay sheegaan in maskaxda bini aadamka uu dhiigan jirka uu ku wareega 40% uu qaato si uu markaa dee fikirkan iyo waxyaabahan kala duwan ee maskaxdu ay ku kacdo uu markaa u fuliyo hawlahaas kala duwan markuu qofku bini aadamku cunto markaa culus uu cuno waxaa dhacda cuntada dhiiggaas maskaxda loogu talagalay in uu markaa tago meelo kale oo kamid tahay dheefshiidka ma garata hawshan dheefshiidka si loo fuliyo marka qofku markuu cunto badan cuno waxaad arkaysa inuu caajis noqdo inuu haamaansanayo inuu taasoo keenayso yacni dhiiggii markaa ku filnaa maskaxda inuuna helayn marka yacni waxaad arkaysaa xataa baryahan cusub waxaad arkaysaa dhinacyadan reer galbeedka waxaa kasoo bilaabma waxa la yidhahdo 5-2 method waxa la yidhahdo oo qofka bini aadamku inuu 5 cisho caadi u noolaanayo 2 cishana markaa uu soomayo waxwaa yacni soonkan sida muslimiinta oo kale maaha laakiin waa soon uu qofku ka fogaanayo cuntooyinka culus uu cunayo waxyaaba aada u fudud oo shurbad yaroo 3 waqti ama 2 waqti uu cunayo taasoo laleeyahay yani waxay ka qeyb qaadanaysaa in qofkii maskaxda bini aadamku ay si fiican u fakerayso caafimaadkii jirka uu si fiican u shaqeynayo suntii jirka maaragtay yani ku jirtay waxyaaba faa'iidooyin badan oo dhinaca caafimaad ayay markaa leedahay qofku inuu markaa waxa weeyaan soomo
sidoo kale bisha ramadaan ayaa ah bil ay muslimiintu ku dadaalaan cibaadada iyagoo uu ka faa'iidaysanaya fadliga ay leedahay sida uu faahfaahinayo sheekh axmed sheekh cumar sheekh axmed taajir
cibaadaadka in bishan si gooni loogu camiro waxaa kamid a kown waa bishii horta soonka beelaha kale lama sooma soon waajiba inuu qofka muslimku awoodi karaa oo shuruudihii laga helay wujuubu siyaam inuu bisha ramadaan soonkeeda ku dadaalo oo soonka ilaashado soon nadiifa oo soomo waxyaabaha dhaawacaya ama awjabiyana uu ka fogaado waa kown laba bishani waa bishii qur-aanka maadaama bishii qur-aanku soo dega uu yahay shahru ramadaan aladii unzila fiihi alqur-aanu in bishan qur-aanka akhriskeeda la badiyo daraadeed baa nabiga sallallahu calayhi wasalam jibriil bisha ramadaan habeen walba uu iman jiray habeen walba qur-aanku la dareerin jiray ama la akhri jiray marka bishan si gooni qur-aanka akhriskiisa loo badiyaa inkastoo beelaha kale loo baahan yahay laakiin bishan waa lasii jibaaraa waa lasii jibaaraa qofka inuu dhowr jeer dhameeyo ama ka badan ayuu isku dayaa waxaa kaloo kamid a camaasha bishan sida gooni in loola yimaado laysfaryo salaad ka baxsan salaadihii waajibkaha salaad taraawixi loo yaqaano oo beelaha kale ayna qabin iyo salaad la yaqaano tahajur oo 10 dambe la suubinayo waa salaad ka baxsan salaadihii kale oo si gooni bisha ramadaan loola yimaado qur-aan baa dhex socda waxaa kaloo kamid a cibaadaadka si gooni laysu faray in loola yimaado waa bishii diiqsinimada iyo sadaqada iyo gacan furnaanta lagu talagalay qofku ilaahay xoolo siiyey in xoolihiisa uuna ka bakhaylina meelaha baahidu ka jirto qaraabadaada iyo ehelkaaga iyo xigtadaada gaaraan afrika iyo soomaaliya meelaha ka jirta baahidiyo macaluushu iyo xeryaha qaxootida in gacan furan la bixiyo oo xoolaha ilaahay darti loo bixiyo arrimahaasaa kamid ah xuseen arrimaha bisha ramadaanka si gooni in loola yimaado laysfarayo
intaasna dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsan yahay xuseen bare aadan oo barnaamijkaasi inala socodsiinayey haatanna aynu leexanno dhinaca ciyaaraha iyo cabdulqaadir masamakaab
aynu ku bilownay kooxaha kubadda cagta ee arsenal iyo chelsea oo ka wada dhisan dalka ingiriiska ayaa isugu soo baxay finaalka koobka yurub league oo sannad kasta ay ku tartamaan 8 kooxood oo ka dhisan qaaradda yurub Arsenal ayaa kasoo adkaatay kooxda Valencia ee dalka Spain labada lugood ee wareega semifinalka. Kulankii ugu dambeeyay ee xalayna waxa ay Arsenal ku adkaatay 4-2. Kooxda kale ee Chelsea kulankii semifinalka waxa ay ciyaar adag la yeelatay kooxda Eintracht Frankfurt ee dalka Jarmalka. Labada lugood ee ciyaartan ayaa ku soo dhamaatay barbaro 1-1 ah, waxaana loo baahday in lagu daro 30 daqiiqo oo dheeri ah si loogu kala saaro. 30 daqiiqo ayaa ku soo dhamaaday barbaro, kadibna rigoorayaal ayaa loo dhigay labada kooxood. Chelsea ayaana ugu dambeyntii ka guuleysatay kooxda Eintracht Frankfurt. Laba kooxood oo dalka Ingiriiska ka wada dhisan ayaa isugu soo baxay koobka Europe League. Ingiriiskana habeen farxadeed oo kale ayay u ahayd, maadaama labada koob ee kooxaha kubadda cagta ee horyaalada qaaradda Yurub oo ay ku tartamaan sanad kasta 18 kooxood ay isugu soo hareen 4 kooxood oo Ingiriiska matalaya. Kooxda Arsenal ayuu muhiimad gaara u leeyahay ku guuleysiga koobka Europe League, waana fursadda keliya ee ay u haysato in sanadka dambe ay si toosa uga qayb gasho koobka horyaalada Yurub ee UEFA Champions League, maadaama ay ku guuldareysteen inay 4 kooxood ee ugu sarreysa ee horyaalka Ingiriiska ay ka mid noqdaan. Koobka UEFA Champions League waxaa ku tartama sanad kasta 20 kooxood oo ka dhisan qaaradda Yurub, halka koobka Europe League ay ku tartamaan 48 kooxood oo si lamid ah ka dhisan qaaradda Yurub. Isugeynta kooxaha ku tartamaya labadan koob waa 80 kooxood. Kooxaha lacagaha ugu badan ku bixiya suuqa kala iibsiga ciyaaraha kubadda cagta ayaa laga ciribtiray tartankan, waxaana waxba kama jiraan laga soo qaaday in lacago badan oo la qarashgareeyo koobab lagu qaado. Kooxda Tottenham ma jirto maalgelin lacageed oo weyn oo ay suuqa kala iibsiga ka samaysay sanadihii lasoo dhaafay. Si la mid ah, Liverpool ayaan lacago waali ah oo aad u tiro badan aan gelinin suuqa kala iibsiga marka laga reebo daafaca kooxdaasi Van Dijk iyo goolhaye Becker oo lacagta ugu badan ay ku qarashgareeyeen. Kooxaha lacagaha ugu badan geliyay suuqa kala iibsiga sida Real Madrid, Paris, Manchester City, Barcelona iyo Juventus ayaa laga ciribtiray tartamada Yurub ee sanadkan, waxayna dhibanayaal u noqdeen Ajax iyo Liverpool, inkastoo Ajax ay markii dambe dhibaato kala kulantay kooxda Tottenham. Liverpool waxa ay soo reebtay Barcelona iyo Bayern Munich oo ka mid ahaa kooxihii loo saadaalinayay koobka, halka Ajax si la mid ah ay iyadana soo reebtay Real Madrid iyo Juventus, waana taas waxyaabaha yaabka ku noqday dadka ciyaaraha falanqeeya. Maxamed Saalax iyo Harry Kane oo weerarka u kala hogaamiya kooxaha Liverpool iyo Tottenham ayaa rajo laga muujinayaa inay taam u soo noqdaan kulanka finaalka UEFA Champions League oo labadan kooxood ay isaga hor iman doonaan 1 bisha Juun ee soo socota. Xubinteenii ciyaarahana waa naga intaa.
Aad buu mahadsan yahay Cabdiqaadir Samakaab. Haatan aynu leexanno dhinacii nabaamaanka iyo qasiidooyinka. qasiidadaas ayaan ku soo xirinaa idaacaddii subaxnimo. Waa anigoo Haaruud Macruufa iyo Cabdiqaadir Samakaab oo idin leh intaan ku kulmi doono idaacadda duhurnimo. Nabadgelyo.
Thank you. ashina kiriyo an sirat kamodne somar ramadan ta sakarat al maud kiyo su ashina kiriyo an sirat kamodne somar ramadan ta